Gabriel Bala, kaixo gabon da noi, gauntzaren gaureko eskulatik. Beste gande bakello hemen zuekin, arraio erratian. Hemen abil, behaunaren zai, ez da saldu hain dikan. Horatu hain, ba, ordutegi aldaketa gaula, bain arte gaueko amarretan azte ginean, gauerdi arte, gutxi gora bera. Baina, ba, bueno, luzetxo itezalako, eta bueno, ba, zuen afaloste o afalorduko irratzaioa izateko ba, asmoa gaunez, ba, ordubete aurreatu ginen. Izan ere, ba, leheno beste programa bat zeon, igandetan itezana, oliategitik, hobeto esan da. Eta baina astelen eta igaro dia. Eta, bueno, ba, orduan guri libre gatu zaigo igande guztia, gu nahi deun bezela, nahi deun orduan azteko. Eta bueno, ba, hori, hautzaren gaurdiko estula, hemendik aurrea, gabeko behatziretan izangoa, ba, amaikak arte gutxinez, edo, bueno, ba, denboak eta estarriak izango hori. Eta bueno, behaunan zain naola, ba, pixat aurreratuko izuet gaurko programa hontan ze topatuko daun, o ze topatuko dezuen. Gure berezitasuna dan bezala, ba, beti ere, ba, primiziak eta beste inun entzungo ez dituzuenak edo beste inun kontatuko ez dituenak hementxe eukiko dituzuen. Tartian, ba, asteburuak eman duna. Hemen zarautzen, ba, bai izan da omenaldia, bon, manifestazioa, omenaldia, eta gero kontzertuak txurik 20 urte ba, espetxian bete ditulako. Goratu, ba, 5 urtez baituta dijoala, ba, Espainiako kartzela ezberdinetan. Oain Burgosen dago, baina Malagan eta beste hainbat kartzeletan ebai onda. Eta ba 20garren urte urrena atxilotu zuenetik eta preso daunetik eta bueno, 3-4 urdenak lehen esan bezala orain dela 5 urte beteak zitun eta hala ere ba baituta dakate ba hori Espainiako kartzeletan. Hori izango dugu alde batetikan, txurin omenaldiak eman dieguna eta baita ere eta bueno, pixkat tonikari jarraituz, ba azken astetan ba, gure gai izarra izan den ba, herrialdeai buruz ere itzengo dugu, hain zuzen ere Venezuelari buruz. Gaurkoan, lehengo astean, Alabedi irratzaioan indako ba, programa baten zati bat eskainiko izuegu, hain zuzen ere A Desalambrar irratzaioak indako ba, hori zati bat, eta bertan, ba, oain, bo, abenduan hasieran boskatuko dan konstituzioan erreforman inguruan hitz egiten dute. HTI buruz ere arituko gara, nola ez, badaudelako berriak, eta bueno, beti presente euki berdeukai badalako hori ere bai. Goratu horreko hastian dei ingenula ba, HTI bultzatzen edo HTA promozionatzen duten enpresei boikota egitea eta bueno, kanpaina bat abian dago ja horren inguruan, hain zuzen ere Euskotren eta Renfei boikota egitea. Beraz, ba bueno, ba ikaslea baldin bazea unibertsitatea joteko Euskotren erabiltzen baldin bazu edo langilea baldin bazea eta garraio publikoa erabili berbazu alde batetik bestea moitzeko, ba ez ordaindu. Ez ordaindu, ze diru horrekin HTA finantziatzen aizea zu zeu ere bai. Eta orduan, ba, daude horri batzuk hemen gaztetxean, edo bestela interneten, ba, htsordaindu.net, elbidea okerrez baina hau. Eta bertan, ba, horri bat dago, panfleto bat, nun zuk zure datuak betetzen dituzun, eta txoferrari edo pikari emate jozu, ba, kontzientzia eragozpena adieraziz, ez? Ba, zu ez dezula HTA ordaindu nahi, eta horretik ez dezula bidaia ordaintzen, ez? Ba, pasabitezula, no? Horretik, an. Eta, bueno, ba, hemen digan, deia iten du berriro, ba hori, ba HTA ordaintzen duten enpresei boikoteatzea. Eta bueno, pixkat irratzaioa hasiera emateko musika txegin batekin hasiko gea. Asteburuan ba jende asko dantzatu duzuna hemen Gaztetxean eta bueno, hemen txedakazue zuentzako primizian eta esklusiba osoan Otxo Hartzaileen kontzertua asteburuan Gaztetxean emantzuena atzo hain zuzen.
Ba. 12 urte pasaia, baina gauza batzuk beste aldatzen. Bueno, gabon danoi. Eskerrik asko etorri izanagatik, eta hori dana. Guri hau planteatu zeuenean, ia ausartze ginean berriz elkartuta jotzea, ba, egin un planteatu egiten olako jendetza. Eta eskertzekoa da. Eta esan behar egiz da, gaurkoa ba, txuri, eta txuri bezala, larra eta imar dauen omenez dihuala. Baina, gu bak hau omenaldi personalago bat, eta ez da idaloko ikusi zuen Lopen aldamenean argazki bat dakau Otxo Hartzaileen gurekin hil izan, Xigor, istripu batean hil izan eta txurita betaz aparte, beretzat, gaurko kontzertua. Hori. Eta beste gabe, ba, uste eta zingo behar da. Zimaz, ondo pasa.
Bueno, hortxe kanta hori aurrera pen bezala utzi deuna hor, eta, bueno, gero gehi entzuteko aukera aukiko deu. Baina aurrea jarraitu horretikan, ba, pixa bat aztian errepasua, eta, bueno, gertakari batzu bentsa eta ipatzu nahiko nituzke hemen zuekin konpartitzeko. Eta, bueno, abesti hau aski ezaguna, beti erabiltzen deu, ba, olako notizi txarrak, ez, daudenean. Hain zuzen ere, ba, mostruazionen Eskuadrones de la Muerte izan du abestiak, hemen fondotik entzuten deunak. Eta, ba, aste honetan ebai, aurreko astean bezala, ba, hoxe, ikusitugu berriro lanian eta gogo biziz, ez, Los Escuadrones de la Muerte. Edo, bestera bat esan da Guardia Zibilea, Polizia Nazionala eta Ertzaintzare bai, ez. Azken gertakaria, ba, Burlatan joramate gaitue, bertan, ba, sei gazte atxilotu dituzte, torturatu dituzte, eta betako batzu, ba, kartzeleraturre bai, ez. Eta bueno, horren arira, ba, dakau testimonio bat, ba, jotaz pertsona, ba, Burlatako gazte baten lagunak, ba, nola bizi izan zuen bere atxilotze momentua, eta hori, sentitzen dut gazteleraz da, eta jarraian askatasunan, ba, balorazio bat, bai, hau ere gazteleraz, baina, bueno, pentsatzatu lortuko zuela.
Pues, habíamos ido a comer a casa de unos tíos de Vicen Norivane, San Juan, y después de comer, hacia las 4:30 así, dijimos, vale, ya vámonos, nos íbamos a ir así, y a la que bajábamos del ascensor, fue a abrir la puerta del ascensor y ya en el mismo bajo, pues abrir la puerta, bien coger la puerta y ya teníamos... Había cinco chicos jóvenes, vestidos de calle, se nos quedaban mirando sin decir ni una palabra ni nada, echaron las manos hacia mi compañero que estaba al lado, pues, Jotas, le echaron la mano y lo tiraron contra el suelo. Yo empecé a gritar, no le hagáis daño, no le hagáis daño, ¿qué hacéis? Que dejadme en paz, a mí me echaban para afuera, no me dejaban quedarme ahí. Yo un poco ahí nerviosa, dejadme en paz, no le hagáis daño, ¿qué hacéis? Uno de ellos me dijo, cállate, que son policías, cállate, que están haciendo su trabajo. Entonces yo les dije que si eran policías, que se identificaran, que yo quería ver si eran policías. Entonces uno de ellos me sacó su cartera, me enseñó, pero fue muy rápido el abrir y cerrar la cartera. Entonces yo creo que por lo poco que vi, para mí que fue la Guardia Civil. Entonces yo seguí ahí, bueno, me da igual, dejadme en paz, no le hagáis daño. De ahí me volvieron a sacar más hacia el portal. Todo el rato, cállate, cállate, me hacían ahí con el dedo en la boca, shh, que me callara, sobre todo para que no me oirían seguro los vecinos, para que no saldría nadie. Yo estaba ya histérica, salí un poco al portal, llamé a su tía para que bajaran. Ya me echaron del portal. Y ya estando ya en la calle, de la misma calle también me estaban echando, todo el rato que me callara, porque su tía se asomó al balcón a ver qué pasaba. Y en la misma calle, pues todo el rato que me callara, que me fuera de ahí, y así, y de malas maneras. En la calle había otro coche esperando, encapuchados, y ya se lo llevaron. No sé nada, ni a dónde se lo llevaban, ni de qué lo acusaban, ni nada. Pues eso, yo me fui a San Martín de Hoz porque me comentó la abogada, y yo me fui para allí porque también soy propietaria de aquella casa. Y yo pues ya cuando llegué a San Martín de Hoz, yo fui, o sea, estaba yo allí, fui a entrar a mi casa y había ya un coche, un Opel Astra negro. Y enseguida pues cuando metí la llave de mi puerta, o sea, a mi puerta, se arrancaron el coche, se acercaron y me dijeron que a ver si yo era la propietaria, dije que sí, y ellos me dijeron que eran Policía Nacional y que no podía entrar a mi casa. Y yo les dije que a ver dónde estaba esa orden. Que a ver porque yo no podía entrar a mi casa, porque era mi casa y a ver dónde estaba esa orden. Ellos me dijeron que la orden estaba de camino y que por él, que no tenía ningún problema en dejarme entrar, pero como le habían dicho que no podía dejarme, pues no me dejaban entrar. Pues desde las 9 de la noche o así, hasta las 3 de la madrugada, que es cuando ya llegó la orden, me dejaron en la calle, que hacía un montón de frío. No me dejaban, o sea, absolutamente luego ya ni acercarme a ver si estaba la puerta de pie, porque uno se me acercó y me dijo, es la propietaria, cuando luego llegaron bastantes policías, dos furgones de la Policía Nacional, dos patrulleros de la Guardia Civil, uno se fue, otro se quedó, y yo luego pues que, claro, no sabía lo que estaba pasando en mi casa, no sabía si iban a entrar, no iban a entrar. Se veía movimiento de policía de aquí para ahí y eso, y yo quise acercarme y no me dejaban ya absolutamente nada acercarme y no me dejaban. Y decía, pues yo quiero ver aunque sea si mi puerta está de pie, porque uno ya me dijo que tenía dos opciones, o irme o quedarme, y que si yo me iba, que ellos iban a cerrar la puerta. Y yo dije que no me iba a ir, que no quería que me cerraran la puerta. y ahí me quedé, y hasta las 3 de la mañana en la calle, pasando frío, porque no me dejaban absolutamente hacer nada ni acercarme. Pero ya llegó el juez, o sea, el secretario, subió un policía nacional, me llamaron, tú, María del Río, tú, y fui, y entonces me dijeron, acompáñanos, y ya conforme yo bajaba, ya me dijeron que el compañero pues que estaba detenido, que no podía hablar con él, que todo lo que dijera iba a perjudicarle a él, que tenía que bajar a casa porque yo estaba como propietaria, pero que intentara hacer lo menos posible porque todo lo iba a perjudicar a él. Entonces yo cuando ya llegué a mi puerta, me decían, abre la puerta, y yo decía, a ver, no está la orden y tal, pero como aunque yo sería propietaria, el que vivía era él, la orden no me la asumieron a mí. Me hicieron abrir la puerta y ya una vez dentro, el secretario pues apuntó las notas, apuntó, no sé, no lo había apuntado, la policía que estaría, a mí me cogió el DNI, porque yo estaría de testigo y de registro y así. Me volvieron a decir que yo si eso me podía ir, no tendría por qué ver nada, pero yo quería ver, porque no sabes lo que te pueden quitar, lo que te pueden hacer. Y eso, y empezaron ya el registro y yo ahí estuve, y nada, pues la casa la tengo patas arriba, porque te vacían todo, te tiran todo al suelo. La de San Martín es un papel que no llega a verlo, pero por la transparencia del papel parecía como un, no sé, un justificante de banco, no sé, o alguna factura o lo que sea, y no sé, de fotos que tenía yo de mi grupo de música. No me dejaron en ningún momento. En un momento ya, o sea, eso, cuando yo bajaba con el madero haciendo la casa, que me dijo que no podía hacer ni esto ni el otro, luego una vez antes de entrar a la puerta me dijeron lo mismo, cuando J se estaba tapado, le taparon la cabeza con el jersey, y me dijeron lo mismo, que no podíamos hablar, que estaba detenido, el comunicado, y que no haríamos nada. De hecho, pues, me dio un ánimo, que dije que no se tranquiliza eso, y a la mínima ya, que soy chaval, no digáis nada, ¿qué? Y en malas maneras me lo apartaron, me dieron en la esquina, no sé lo que le habían dicho ni lo que le habían dejado. Pues en un principio, pues hombre, no, tampoco lo puedes ver mucho porque lo tenían tapado, pero en un principio pues tenía cara de preocupación y así, pero una vez que luego estuvimos en casa de Yasmín, yo lo vi bastante animado, me dio muchos ánimos y me quedé bastante tranquila, y que lo vi animadico y bueno, me dan muchos ánimos. Sí, no estuve en Burlata, pero me han contado pues que entraron, había familia dentro, los dejaron fuera, solo se quedó el padre en el lugar y se dedicaron más que todo a registrar los dos cuartos que había, el de su hermano y otro que se usaba pues para tabla de planchar, etcétera. Y el cuarto de solitario y el cuarto de estar, el funcionario, eso no miraron prácticamente nada. Más se dedicaron al cuarto de su hermano, y la mayoría de las cosas que se llevaron eran de su hermano. Se llevaron la ropa de trabajo del hermano, pues, junto con la mochila, algunos pedidos que tenía, y no sé, el ordenador de su hermano también que tenía para grabar música, etcétera, y así, y el móvil también del hermano. O sea, prácticamente se dedicaron, o sea, se llevaron casi todo de su hermano.
Bueno, desde Askatasuna, una vez más, queremos denunciar el momento de impunidad que se vive durante el periodo de incomunicación. No es la primera vez que ciudadanos vascos son incomunicados, y no es la primera vez en que se denuncian haber sufrido torturas durante ese periodo. Por eso venimos hoy aquí a mostrar una vez más nuestra preocupación ante este periodo de incomunicación y lo que pueda pasar. Esta nueva acción contra la juventud vasca la enmarcamos dentro de la estrategia represiva que el PSOE está llevando contra cualquier proyecto independentista. Lo pudimos vivir la semana pasada en Donosti con la, bueno, lo que ellos tuvieron desarticulación de un grupo de Kale Borroka también, aunque finalmente cuatro de esas personas fueron dejadas en libertad, y estas cuatro personas en el medio de comunicación demostraron haber sufrido torturas. Nos sorprende las declaraciones que ha realizado Vicente Ripa diciendo que con el cóctel Molotov no sé si va a abrir ningún paraíso a estos jóvenes. Nuestra pregunta y nuestro emplazamiento a Vicente Ripa en comentarle a ver si mediante la tortura también los guardias civiles y la Policía Nacional podrá ver el cielo, o si, bueno, continuando con esta estrategia de guerra también que llevan contra el independentismo vasco, se les abrirá el cielo a ellos también, o a ver si tan solo el cielo se les abre a los españoles sumisos y, bueno, se les cierra a todos los demás ciudadanos. Creemos que esta no es la vía para solucionar el conflicto existente en Euskal Herria. Llevamos mucho tiempo sufriendo este tipo de represión y aún y todo sigue habiendo gente que apuesta por el proyecto de independencia, y por lo tanto creemos que se tiene que acabar todo este tipo de medidas represivas y habilitar, pues, bueno, una verdadera solución para que efectivamente todos los proyectos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.
Que se encuentren incomunicados sin derecho a la asistencia de un abogado de confianza o a ser visitados por un médico conocido. Esta situación es una situación de indefensión total. Segundo, en esta situación de indefensión, de aislamiento total con el exterior, los diferentes cuerpos de seguridad del Estado tienen su momento para actuar con tal impunidad, para hacer lo que quieran con esos familiares. Tenemos miedo a que puedan sufrir malos tratos durante este periodo. Tercero, no entendemos por qué tienen que mantenerlos incomunicados si, como decía Vicente Ripa, llevan meses tras ellos reuniendo todas las pruebas necesarias para su detención. Si tienen pruebas, que se las enseñe al juez y que el juez decida. Cuarto, por esta razón venimos hoy al Defensor del Pueblo para pedirle que haga las gestiones oportunas para que nuestros familiares pasen cuanto antes ante el juez.
Bueno, ba, hortxe eukideu, testigantza gordin horiek, burlat aldetik anetorri zaizkiguna gazte honetan, eta, bueno, ba, beste behin ere, ba, Estatu Espainolan, ba, arpegi errepresibo gordinena agerian utziduna, ez? Hainbat Euskal gazte, ba, txilotuz, eta, bueno, espetxeratuz, eta torturatuz, ez? Bueno, eta testigantza hauek entzuten egin ala, mesutxo bat iritsi da, arraio eratira. Ezin dekantau, zergati, ba, duo bat iten da, mesu bat iristen danean, da, bueno, Bejauna ez da honez, ba, ezin eta bestu. Eta, hain zuzen ere, Bejauna izan da, bialitena mesua, pentsatet entzuten egon goala. Eta, bueno, ba, ematen dunez, katarritokin dago, erdi gaixo omen dago, eta esateunez, ez da ajia, ez da atzoko iltzia, ke ba. Que ba, atzo primera lengua esan da gaur gaizki, kasualidades de la vida, esate zaio horrei, ez? Baina, bueno, hendikan animoa, Bejaunai, laister berreskuratu, gutxinez, oza, beranduenez urrengo igandeako bintzatemen eukitzeko bere ahotz zakar hori. Eta, bueno, ba, hoxe, ba, beretzak gore, bai, gaurko irratsaioa. Eta bueno, kaxo baten abesti politonekin, Amalur izan aduna, ba, Amalurra iburuz zitzen berdeo, eta hain zuzen ere, ba, HTA iburuz. Eta honen arira, ba, bi berri dazkauzuei kontatzeko. Eta bueno, aurrengo berri hau baindi median irakurri deu, eta bueno, espainoles da, notizia, baina bueno, berri on bat da, izan ere, ba, Excavaciones Ugarte deritzen enpresa batek, ba, HTA-ren aurkako protesta direla eta utzi egin du, HTA-an, ba, lan egitea, ba, HTA bultzatzea, ez? Eta bueno, dago behaien gutun bat idatzita, eta horrela xe esateu, ez? Ante la reciente campaña de carteles y pancartas aparecidas tanto en Irún como en la autopista A8 en estas pasadas fechas, la sociedad Excavaciones Ugarte SL quiere manifestar y dejar muy claro los siguientes puntos. Es cierto que se colaboró en un tramo a la vez del tren de alta velocidad. Que a raíz de la manifestación del pasado 23 de agosto del 2007 en nuestras instalaciones de Irún por parte de la coordinadora Antitab cesó toda nuestra actividad relacionada con dichas obras, que posteriormente y hasta la fecha no se ha vuelto a trabajar para ningún tramo del TAB. Por lo tanto, solicitamos cese inmediato de toda campaña de comunicación y acoso contra Excavaciones Ugarte SL por ser totalmente falsa y difamadora, amén del perjuicio que pueda crear para el resto de la actividad de la sociedad y de sus muchos empleados. Dirección de Excavaciones Ugarte de Irún. Ba hoxe ez, enpresa honek ba utzi indula HTA-ko tramo hori egitia eta bueno, ba azken finean ba herri presioak bultzatu dula erabaki hori hartzea, ez? Eta bueno, nik uste adibide garbilena dakaula hemen, ba hori, herrian borondateekin eta herri gitarrean indarrekin posible dela HTA gelditzea. Eta bueno, behintzat ba hori iten nahi dian enpresei ba garesti xio ateatzea ba HTA itia. Eta honen arira ere bai, ba beste berri bat dakau, hain zuzen ere, ba atzo Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asamblean koordinadorak, ba hori abenduan 14an HTA-ren aurkako batera jotzerako deia luzatu due. Eta atzo ba Azpeitian indako prentzaurreko batean, ba luzatu zuen oharra irakurriko zuet, prentzaurrekoa Azpeitiko trenan museoan izan zan. Eta han ba argazian ikusten dira hainbat gazte eta bueno HTA gelditzera goaz pankartekin eta bueno kartelekin ba bai 14ko HTA-n aurkako batera jotzeako deiakin eta urriaren azaroan 15ean barkau Arrasaten ingoa, osea 25ean abenduan ingoan ba hori manifestaziorako deia inez, ez? Eta bueno, holaxe dio oharrak. Kaixo lagunok. Izan duzue dagoeneko HTA-ren eta honek suposatzen duen suntxiketaren berri. Baina ziurrenik ez dira hain ezagunak honek ekar ditzakeen eraginak, euskal herritar guztio paretu beharko ditugunak. Izan ere, HTA-ak herri kaltetuak gehien bat txikituko ditu, baina txikizioaz asko zaratago doa. Euskal Herriko jauntxo eta agintariek sortu nahi duten metropoli kapitalistaren sorrera ekarriko luke. Tren honek, hiriburuak lotuko lituzke, inguruko herri txikiak isolatuagoak geldituz. Ondorioz, herri horietako biztanleek mega hirietara joan beharko lukete bizitzera. Han izango baita, zentralizaturik beharrezkoak diren zerbitzu eta lanpostuak. Herri txikiak desagertaraziz eta herri nortasuna erabat galduz. Gizarteak inpostatureko eredu kontsumista eta globalizatutako kultura baten patroia jarraituz. Horrela, Amalurrari ekar dakioken zutxipena zaratago, Euskal Herria beraien negozio gune bilakatuko litzateke. Izan ere, hasiera zentral termikoaren proiektuak. HTA mugiarazteko beharrezkoa den izugarrizko elektrizitate energia lortzeko. Arrobi gehiagoren sorrerak, HTA-ren ibilbidearekitzeko beharrezkoa den hormigoia lortzeko. Euskal Herriko kostaldeeko eraldaketa, arrantza desagertaraziz eta jauntxoak aberazteko turismo guneak bilakatuz. Zerbitzu eta kontsumismoan oinarritutako enpresa gehiagoren sorkuntza. Desindustrializazio bat emanez eta lanpostu prekarioak sortuz. Etxebizitza pribatu gehiagoren eraikuntza. Jendea hiriburuetara bizitzera joan behar izatetik, izateak eraginda eta etxe bizitzarekin negozia duten enpresa, banketxe eta bestelako espekulatzaileak aberastuz. Eta noski, hau dena gizartearen ogasun publikotik ordaintzen da, bestelako zerbitzu minimoei aurrekontu murrizketa eginez. Zerbitzu minimo horiek privatizaziora eramanez, eta hezkuntza eta osasun sistemak bezalakoak adibidez. Beraz, nork ez du bere herrian edo inguruan horrelako proiektu kapitalista bat? Ziurrenik HTarekin loturaz duena eta HTaren interes ekonomikoa erantzuten diotena. Gainera, hasiera batean, Euskal Autonomia Erkidegoan izan behar zen proiektu batetik, Euskal Herri osoa ikutuko duen proiektu txikitzailea da. Nafarroko gobernuak HTarekin lotura bat sortzeko proiektua baitauka. Eskuartean eta iparaldean Frantziako tren sarearekin lotzeko asmoa baitu Frantziar estatuak. Horrela, ikusirik esan genezake Euskal Herri osoan egiten zaion eraso bat dela, eta horrela den enean herri bezala erantzun bat behar dugula. Inposaturiko proiektu txikitzaile eta ekarriko duen kapitalismo basateari ezetz esan behar diogu. Horregatik, Euskal Herriko gaztetxe eta gazte asanbladak dei egiten die Euskal Gazteriari abenduaren 14an herrietan deituko dire mobilizazioetan parte hartzera. Ezin ahaztu Arrasaten abenduaren 15ean arratsaldeko 5etan herriko plazatik aterata egingo den manifestaldi nazionala. Egun horretan ere ezinbesteko izango da gazten parte hartzea HTA gelditzera baigoaz. Eta bueno, ba hoize da prentzaurrekoan esan zuena eta bueno, ba berriro ere goratzea, ez? Abenduan 14ean Euskal Herri osoan izango dan mobilizazioetan parte hartzeko eta era berdinean abenduan 15ean Arrasaten izango den manifestaziora jupteko ere bai. Beraz bakizu zuen agendan tartetxo batin eta egun hori hortarako dedikatu eta bueno, mendikan 14 eta 15 bitarte ere bai bakazue modu pertsonalian edo individualki ere bai HTaren aurka saltzea, leno esan duten bezala, daon boikot kanpaina hori basuena eginez, ez? Askotan pentsatzen dugu, HTa gelditzen ezinezkoa dela, baina norbeak ez badu ez herriten eta norbea ez bada norbeak ez badu jarrera aldaketa bat ematen ezinezkoa da hau gelditzea, ez? Baina bueno, leno ikusi on adibidea garbi erakusteu, ez? Enpresa bat nolatan HTan tramo bat egiten aizan enpresa bat herri presioan bitartez obra horiek geldiarazin ditu eta enpresa horrek ja ez dauka zerikusik HTan eraikuntzekin erabat baztertu indulako presio hoiengatik eta bueno berdina lortu berdu gainuntzeko enpresa guztiakin, ez? Eta bueno, hoxe, bakizue, HTarik ez eta herriak bizirik. Eta bueno, hortako beti jartzen den abestia Lucas Prestena, Amalurra.
Go to war, go to the sky.
Lucas Presten abestia, goratu arraio erratean zaudela, ontzaren gaurdiko estulean, eta telefono badakaula idatzi edo deitu nahi baldin bazu, 6-7-7-4-2-7-6. Eta bueno, lehen hasieran esan duen bezala, amabost urte ez, kanta honek, ba, Mahoma kantatzen zuenean esatezuna, 20 urte bai dira txuriek espetxean daramatzanak, eta bueno, aste urontan, ba, omenaldia intzaio behai, eta bueno, bere askatasuna eskatu da edo exigitu da beste behin ere, oin dela bost urtetatik, ba, irula urdenak betea dauzkalako, eta legian arabera, ba, kalean, gure artean euki berri nulako. Eta ez Burgosko espetxe zikinetan. Eta bueno, honen harira, batzo omenaldi bat intzan, bai manifestazioa, gero ekitaldia eta ondoren kontzertuak, eta bueno, horren, ba, horren testigantza hemen txedakau, zuzenean. Eta bueno, azteko, ba, bere arrebak idatzitako, bo irakurritako, ba, gutuna, edo bueno, hemen txedakau batzo ekitaldian irakurrizuna.
Torturatua, kartzeleratua, dispertsatua izan da. Eta oraindik horrela jarraitzen du. Alkalaundiko, Herrera, Karabantzen, Córdoba, Almeria, Valdemoro, Gangrain eta Málaga. Kartzelara, kartzela guzti hauetatik pasa da. Gaur egun Burgosen dago. Epaiketa eta trasladotan ezagunak dira. Jasandako tratutxarra, jipoia edo irainak. Ezin hartuko dut zenideok, zein lagunok, bidaia luzeotan jarrat jasandako kontrolak, erregistroa eta ean guztiak. Kalbai honen tartean gauza asko pasadira, guraitaren heriotza tartean. Gehiegi luzatu gabe, salatu nahi dut Zarautzeko udalak eta bereziki alkateak ezindako jarrera badago. Gaztelaniak, gaztelani asko izandako esaldi bat, kienkai otorga, eta hori egiten dabiltz. Txuri bizio osorako kartzela zigor batera kondenatuz, baino tira, zuen elkartasuna aurrera egiteko indarra ematen digu. Mi esker bioz bihotzez deneri, talde guztiei eta aparte hartu duten jende guztiari. Benetan, mila esker.
Bueno, hoxe izan da bere arrebak irakurrizuna. Eta jarraian, ba, bi bertsolarik bertso bana kantatu zioten, ba, ekitaldi hortan, ez?
Dispertsioan itzala beti, geure atzean hortxe dago. Une batean nahi genukena hil betirako akabo, baina batzuen estrategiak behar du bortitz igaro. Bada eraman ditzatela orain, gero eta urrunago, ordun egongo baitira haiek gure gandik gertuago. Atzerrian ta isolaturik bizitza oso bat doa, ta ondo asko dakigu hemen zein den gure boreroa. Alcalá, Burgos, Almería, Alako izen mordoa, errepresio bortitzenean, bizi baten trasladoa, baina inon ere etzaie falta, borroka.
Eta bueno, jarraian Mikel Larrak Bilapinteko espetxetikan indako hitzak.
Pariseko txoko hau edatik, gau, azarroako goita lau, juri eta bere zirite egiten ari zareten, merezitako gina denean, hape, hape, zate, unikiei, eta zara, hongi, ditortxuak, dialde ikutu. Hoi dute, pasaritu etxurik, hogei urte duzen, hogei urte, eguneroko tasunean, eguneroko hogei talau okutan, entxioan, txakurren iluminazioan, asana, dikoiak ere, zurekuak, traslado, amai, amai dutinean, ziega, izolatu eta, antzioak, gure oro, beti, etxetik, buru, gutun, desagertu bat, ebiden, istripuak, eta abari bizela. Etxeiek, Euskal Herriaren etxeiek, gure eskubiak eta falte dituztenak eta haiek kolaboratzaileek, BNV, EA, Aralar, eta abari bizelo hiedenak, ezin dute jazan. Zuntza jazan, ogoi urtetan, egunen okotasunean, presoa, zapaldurik izan urtean, presoa, euskal preso militantea, ingo ikustean, zientik ikustean, damutu daude ikustean, ere burua estado ikustean, ezin dute jazan, ezin dute jazan, ezin dute jazan, duntasunez beteri egotea horretik. Baita ere, berriz pasatu dut egin, zene jekin. Ez duntzen nazan, miliak eta miliak kilometro egin ostean, bintu egitzen ostean, miliak eta miliak eta euro gaitatu ostean, horretik izan, horretik horre egotea, larun bat edo, larun bat edo, betiko ataria, hola egiten, ikitzetako leko. Hauza horrela, guri, zerto bat ikustu egitea, zerre guzti egitea du. Duela bostu egitea di, ona, gure albazorek, aitona monak, urantzoak, azuzetan, nire berdinea egitea du. Horoka, horroka baina egitea bakarra. Horrenak, badaki, non, nola, eta zein resnekin horroka duzu. Edo zein zerri zapalduko izan lan, defendatzeko eskubi osoa dugu. Eta defendatzea minuto garenean, ekibi izinea da, horroka. Bukatzeko, ustedik gabe, orain zirak, txuriren abari, txuriren zeridei, bermatxi, aimarrei, eta izkutua borrokan bermitzaten, urpidei. Ba, hola ze, borko oso oso garena, ale, animo, zaindu nazko, irabaziko dugu, irabaziko dugu, eta irabaziko dugu, eh? Ez izan dudari.
Bueno, eta oain jarraian, Aimarren gutuna.
Zera batean, hiri zuzenean idaztea pentsatu banean ere, iritziz aldatu eta gartu egiten dira, nirekin batera, gurekin batera, etortzeko gonbidapena luzatu nahi diat hitzauen bitartez. Ekitan diaz hitz egiten azita gainera, izan behar diat, orain diek, primeran horretzen dietela, espetxean, amarr urte bete dituanean, polikiroldegian burutu guan gura. Xabiarren bertzo, gazteen pankarta, hiri eskenitako kantu eta barri. Otsikarak ditu, baina egun hartatik zeskaten horretzapenik bizienak, zifra horren beretako dimentsioaz jabetzen dituan bakoitzean nire gorputza goitik behera zeharka izan dizkian otsikarak. Nola nertu hamar urte luze haiek? Unkituta atera nituan egitarritik. Hamaikagarren urteurrenik sekula ospatuko esuanaren itxaropenarekin. Eta orain, hamar urte beranduago, edo hobe izan da, baiturik hogei urte betetzen ditukeen hontan, hormaren alde berean egin diagu topo, barrukoan zoritxarrez. Eta orain ere, orduan bezalaxe, otzikarei aurre egin nahian. Inguruko kide beteranoek esan zidatekenez, horrelako urteurrenetan, orain artean ibilitako bidearen balantzea egitera jotzen omen diagu maiz. Eta pentsatzen diat, antzeko zerbait gertatuko guala ire kasuan ere. Hasi berri bat izanagatik ere, ariketa bera egiteari ekin zioan. Naiz eta jakin, espetxaldi denbora horrendik, hilabetetan, kontatzeak, zilegitasun handiegirik ez zidakela ematen. Eta aipatutako balantze horrekin hasteko, ezin ukatu idei eta sentimentuekiko koherentzia garesti ordaintzen ari gaitukela. Ez du bakarrik. Baita gure urbilekoak ere. Preso ziokenak, baino gehiago, ez omen dikinor, askatasuna maite. Daik bakarri daki, hogei urte bizi hauetan, zer sufritu eta gainditu behar izan deken. Ik bakarri daki, zer deken, gauero, egutegian, zenbaki bat, tatxatzea. Urteak joan eta urteak etorri. Ik bakarri daki, zeinen luzeak dituken, maitasunez idazten dituken, itzen bideiak. Esperoan pasa beharreko denbora guzti hori, zeinen urtzala zertaten degen asko. Nola nertu hogei urte hauek? Uste dia, azkenean, aurkitu diatela galdera gordina honetan erantzuna. Azken urteotan, nire bizitan eman dituken aldaketen ondorio zagia. Gure herriaren askatasunaren handiko borrokaren parte izan eta partadia zenditzea. Kriston bizipozae, eta hori etzidu ginok segura kenduko. Ez Iri, ez Mikeli, ez Josebari, ez Niri, eta ez Tagarko egitaldian bildu dituen arte ginori ere. Beste dozerren gainetik sentzazio eta konbentzimendu horrekin gelditzen hau. Mikelek aspaldi esaten zitxan bezala. Historia egin diago Aimar. Historia egingo diago. Iaiz historia, txuri. Iragana, oraina eta batez ere geroa. Hogei urtetan, zulo horren iluntasunetik, duintasunei. Izpiekin gure bidea argitzen. Maitea dugu eta etxian nahi dugu. Beno txuri, urkide, lagun, hitzak utzi eta lanean jarraitza tokatzen zaila. Hogeita bat urteurrena sekula ospatu behar ez izateko itxaropena egi bihurtu dadi. Zaitu dadi eta eutxi. Musu eta bezarkada batez, laster arte. Gora.
Eta permatxean gutuna.
Eta lagun egiten gaitu. Hala ere, badago aldea. Eta nabarmena gainera. Zuk hogei urte bete dituzun horretan, nik bi hilabete eskaz besterik ez ditut egin. Kanpoan zaila bada ere gure bizitzaren hogei urte gatibu imaginatzea, are gogorragoa egiten zait hori hemendik imaginatzea. Horrek ematen du pertsonaren tamaina, konpromisoaren maila eta gure herriaren ganako maitasunaren indarra. Zure bizitzak...
Bueno, horra arazo batean da hori joakien, eta horra jarraituko dugu.
Hau, Josek gitarrakin, nik ahotsarekin, eta Josebak alkalamekotik letra idatzi, eta txuriri egin nahi izan diogun omen alditxoa. Bersotan hasita jarri naiz kulturi, gartzelan egotea tokatu. dururik, ez ezagun dururik, hori aldiz zurik esan nahi dizutni. Behiunde urrena egin da etorrita joan musuak gogoan. Anurrutit aurri lerri ondoan. Baina ez dira askatzea, libre bizitzea, ametxakurea. Bezelako ekin lortu botena. Euskal presoak etxera orain.
Hori Nereak eta Kutxuse kantatu zuen abestia eta jarraian sekuentziako bikide egin zuten rap saioa.
Irratia piztuta, irratia piztuta, pilotaka zotzilokan eguneroko borrokan, polakauko baeskutan kolokan, egonein zentzutekotan, irakeko azokan, irakeko azokan, Bogotan eta Europan, eri horrekin koplan aidiala egunotan.
Bueno, ba, hortaz aparte izan zian dantzariak, antzerki bat ere bai intzan, eta bueno, lore eskaintza eta hainbe gauza. Eta bueno, hain gaue hain godo salto, eta folkoren kontzertu hasi aurretikan hemen Gaztetxean, hemen entzutezue Mikelen beste dei bat. Eta hor fondotikan, ba, bere zelda albuan daun ba, laguna entzutea errezatzen.
Bertxu, hauxe da, gure eguneroko bila. Egunean, bostaldi zentun digarri zateituko kantu horiek. Bakizue hemen, cada loco con su pedrada. Bo, Mikel nahi, bos izarreko otero netati. Gau, txutiri merezidien onmenaldia egiten ahi omentzeazte. Eta errematatzeko la vieja guardia jotze omen du gaztetxean. Bozko horretza otxua zaila. Garai zarago atzen, no? No? Ebaristo zarrak esatezun bezala. Viva la mala hostia de nuestra generación. Ah, hola xe. Ozkorren bat ebiliko ahortik balantzaka honezke ordu hauetan. Seguruna. Silvan, ezei zurruti biliko, Wow! Bestelakoan, ba, ze zango izuden nik, no? Ni baino betoak izue, hor nola hauden gauzak, txoko horietatik. Ni zaiatzen naiz, egunian egote, baina... Lazkaun irratiekin da, egunkariekin da hori, beti astebete berandu biltzeik da. Hala, xe. Momentu hauetan gauza gorrela hitzak soberan daude. Borroka da bide bakarra eta hoxe, aurrera joan behar dugu. Beti, aurrera, aurrera eta aurrera. Baina beti borrokan, Borroka da bide da. Ba, besteti une hau aproitzatu nahi de, ba, bezarkada indartsuak bialtzeko ba, hor zaudezten nire lagunei, ezagunei, eta nola ez, gamberroiei, nire kuadrilako gamberroiei. Ez diazu ezin itxiko, badakit, ez diazuela ezin itxiko, baina pilo bat batzen egizuetaz, pilo bat, hori, zuek ikusteko kriston gogoa azkatela, Bizkarreko batu gemateko. Baina, baki zuen, utakume hauek nolakoa dian da ez ikute usten ez da elkar ikusten, Baina, bueno, hauen mendekatzeko modua dia eta... Aurrea, gu aurrera, pazientziakin. Bo, txapazarra zarten nahi nahi da honezkio txistuka hasi baina lehenu baten bat... Honena bukatzi izangoa, Eta bukatzeko, ba, bezarkada handiak txuriren zenidei, txuriren amari, txuri berari ere, bermatxei, mendi kilometro gutxita leuri espetxean dagoen nire kuadrilako aimarrei, eta nola ez, eguneko goita lau orduak, iskutuan, isili-isilik zintzotasunez, duten guztia borrokari eskinten ari diren, burkide zaraustarrei. Beste gabe, lepoko zainak iztutu, eta ez etxi, eutxi. Bora eta mekauen dios, bora eta militarra. Agu...
Bueno, bora hori!
Hau beroketa, hua, beroketa!
We'll be right back.
Bueno, hemen tabletek zeinenak normalian telebizte ikusten, eo zine eo zehar gauza zatez dezue kanale zatatzen. Hain biekileak eta teizileak egin erkintua gote zue. Gauko eta ez da bilaren azakotean, entzorra dinkotea ze. Eta zu eta momentu bat gane, gaur emendizu bat imarea, zuri gaten atala.
Folkore eta itzein abestia eta moituei abestiare bai, mitiko hoiek entzun ditugunak. Eta lehenu, ba hori, Mikelen beste dei hori, ba hori, bere bilepiteko espetxetik anindakua. Atzoko kontzertuan entzun ahal izan ginuna, komenta berra dao, 300 pertsonatik gora izan ziala hemen gaztetxian, 400 ere esatea ausartuko nintzan. Eta hori, kriston berua, beti bezala oksigeno falta ikaragarria hor gaztetxean, atmosfera karregaua. Era jendea gustoa, oso gustoa, izan zerbeza eruzte bukatu intzala, etzeon eateko zerbeza ikan. Eta, bueno, horreik ja asko esateu, ez, jendean egarria noaino iritsi izan. Eta, bueno, kontzertua beranduaz izan, izan ere musikoak ba, puntuan jartzea kosteite zaio, oso profesionalak dira, eta, bueno, ba, kamerinotan egon zian Ba, ia ordu bete, inguru esango nuke, amarrak amarterrik aldea zehon anuntzi dauta, amaikak pasatxo azizan. Eta, bueno, esan berra da hori bai, ba, keja batzuk izan ziala, eta hoien arira udaltzaina ere bai, ba, bisitain zuela gaztetxea. Ez da git, kontzertu ikusteko guazekan edo zer, baina, bueno, uste hemen inguruan ibili ziala. Eta hori, ba, kontzertu benetan polita, ondo pasatzeko egun aproposa, aldarrikapenak barne. Eta bueno, nik uste danak otxo hartzaien zuteko desiatzen zabestela. Eta hemen dakau, atzoko grabazioa otxo hartzaiena.
Kolor zelebriak eta bernak Zubur gorri eta migain beroete Gaur duz gora mega Egunero jasatean aurrena
Entzute zuen bezala, ba, fallo tekniko eta guzti, 12 urtita gero, ba, normala, ez, holako gauza gertatzia.
Ez genekin nola luzatu kontzertu bat,
komentario bat, aurreko astean hemen izan genitu no otxo hartzaiekuak.
Ibar gurekin! Sí, señor! El mejor, uno de los mejores cocineros de la Arguiñana, colega, el colega!
Entzute zue bajista, ba, bere puntu antzeolare, bai?
Argi!
Barkatu. Ba, zuzeneko kontuak beti gertatzea jaulako bat, kontzertutan.
Zuekin egunerako berrakan Euskalera juan
Bueno, zoramena, jendia sekana, momentu hortan, borria, bueno, urtet, ba, hori katxillak lurrea erosiala desente, eta, bueno, pixkat, ba, humedo zola, eta gaur, ba, arratzalean garbitzea torri dianak, ba, ba, atzoko jende hortaz pixka madrikatu zala, ba, ba, betikoa, betikoa, bakizue, holako girotan ze topatzen dan. Bueno, beste kantatxo bat utziko deu, Otxo Artzaien kontzertu historiko hau, berriro amabi urte eta gero. Beti bezala katxiak eskatzen, eta hemen emateunez mobilare moitu zaigu, eta mezu bat iritsi da, arraio irratira. Eta hola xe esateu mezuak. A ber, irakurtzeko gai gean. Zerbeza bukabinuan, dana oso ondo juntzan. Earki moldatzeaiz, epa, hemen, emateunez berriro beste atiritsi da. Zerbeza bukabinuan, dana oso ondo juntzan, earki moldatzeaiz, bilaren txailua, lan eharra inuan, atzo zorionak, goguakin gelditu nauk, bejauna honegin. Jode, hau da mezua, hau da informazio pila, SMS batian kabitzeana. Berri irakurgo azpare, zerbeza bukabinuan dana oso ondo juntzan, earki moldatzeaiz, biharen zailu egila. Earki moldatzeaiz, jartzeu, barkatu esatean hor trabatu dinaiz, earki moldatzeaiz, ez da gizesa nahi dun. Eta lan eharra inuan atzo zorionak, eskerrik asko, bai, grabazioa nahiko ondo batean, ez naiz ni horren ba, erantzule bakarra, baina bai, hemendikan atzo ibilizian tekniko bai, eskerrak eman berra dezkat, lan desente hartu zuelako soinu ona bilatzen. Eta hori, ba, bejaunan beste mezu eritzi seguna, eta hori, ba, eskerrik asko benetan, da hitzen baldin bada, ba, akordatzen aizela behakin, ba, batez ere, gaurkuan hemen rona ekarriet, Venezuelatik ekarritako rona, deak ineateko eta fallo indit, gaixo daula esateu. Eta hemen beste mezu bat iritsi da ere bai, eta hola esate, hau dunk zoramena atzokua, back to the 90, ez que ez da inolan inglesez. Hau dunk zoramena atzokua, back to the 90 izangoa. Bai, atzokoa benetan zoramena izan zen, eta bate baino gehiago historian atzea intzun, eta hori, ba, garaizarra goratzen ibili ginean, kantu ezagun eta antzagarri hauekin, ez? Eta, bueno, ni nire hautza baino uste gogo gehiokin entzungo zuela atzoko kontzertua, eta venga, mitxai joa zuetzako. Zena sufritu behar nuan, programaturiko makina bat nahi, Bueno, inciso bat ingo, deja unantzako, hemen dijoa, ez da egiten zutezun, izotzan soinua. Hoxe, hemen txak hau ron goxua, eta bera, beste mesua diritsi hemen, ematen ez mobila bero. Ez, egila, rona sekatela, beja una, ez ditxinisten beja una, baina berriren goio soinua, hemen ez zute alde, txak, hemen zolako rona. Bueno, saiatu gunez bote ja ez bukatzen, a ber, sendatza izeneako berriro ekartzeko, Venga.
Yeah, 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 y
Bueno, esan berra dakau, atzoko kontzertuan, baiatzo izan zan. Ba hori, otxo hartzaileko kide guztiak etziela egon, ba, dakizuen bezala eta esan duen bezala, ba hori, gitarrista ba, autoistripu batean hiltzan. Eta bere ordez, ba, bere garaian pariak baien jotzesun gitarrista izan ginen. Eta bateria ere ba, beste bat izan zan, hain zuzen ere erailtaldian ibiltzen den bateria, ba hori, bateria jolea. Eta bueno, ba hori, denboak atzeain eta 80garren hamarkadan estakauta gatu ginen atzoko gauean eta bueno, nik uste benetan kontzertu gogoan garria izan zala atzokoa.
Xigorrekin atea ginen horrenekoa da.
Eta hemen, ba venga, azkeneko kanta utzi dizuet.
Salda bero, hain zuzen. Apa Xigor, hau iretza bereziki.
Hoixe, hoixe atzoko kontzertuak emantzuna, eta bueno, aurrea jarraitu berra dakau, bestela mentxe gau guztia ongo ginean 8 hartzaien zuten. Eta, bueno, hasieran esan da bezala, guain saltengo deu, ba, beste gai bati buruz itzaiteko, eta hain zuzen ere, ba, Venezuela aldea jungo gea, berriz ere, ba, jabagoa ziru irratxa jo Venezuela eta zitzaiten, eta gaurkoan, ba, ba, hori, Alabediko irratxa jo baten zati bat hartu deu, hain zuzen ere, adesalambrar, zalaustar bat egiten duen irratxa joa, por zierto, eta... Bertan, ba, hori, Venezuelako reforma konstituzionalei buruz mintzatzen dira, eta elkarrizketa bat ditugue pertsona batekin, eta bueno, ba, gehiegi luzatu gabe, hau xautzuko izuet, ba, ordu erditxo batez. Venezuelako reforma konstituzionala Alabedi irratxa joan egina.
Bueno, eta lehen aipatu dugun bezala, ba, oraingo hontan elkarrizketaren txokoa dugu, eta hemen pentsatzen dutea telefonoaren bestaldean, Mari Carmen izango dugula askapenako kidea. Kaixo, Mari Carmen?
Kaixo.
Kaixo.
Kaixo, arratsaldean.
Arratsaldean.
Bueno, gaurkoan ere, ba, bueno, azkeneko egunetan, ba, Venezuelaren inguruan gai asko eta kontu asko entzun ditugu, baina gauza batzuk, ba, badakizkigu, ba, ez direla horrela. Eta, ba, bueno, gaurko elkarrizketa, ba, bereziki aipatu genuen, ba, konstituzioaren erreformaren inguruan hitz egingo dugula, baina horrek, ba, gai asko hartzen ditu, eta, bueno, ba, horren inguruan hitz egingo dugu, ezta?
Ba, bai, ba, este, ja, bada, hirugarren aldia usten dut, nik behintzat hitz egiten dutela programa honetan, Venezuelari buruz, eta pixka bat aurreko aldietan ikusi dugu pixka bat nola ari dan eramaten Venezuelako prozeso hori aurrera. Eta iritsi da momentu bat, ba, ba, sakontzeko prozesori eta pixka bat posible izateko helburu printzipala hori garatzeko, ba, erreforma, konstituzioa erreforma bat egitea behar-beharrezkoa dela ikusi da, ez? Eta hor dan, une honetan ari da, garba ari da bizitzen Venezuela, une.
Hori da. Eta, bueno, horre jende askoren ahotan dago, ba, konstituzio erreforma horren baiezkoa, ez da? Baiezkori nork dio baiezkoa erreferendun horri edo konstituzioa erreformatze horri?
Bueno, erreforma, konstituzioa erreforma egitea lehenbizi bultzatu zuena izan zan Chavez Bea, ez? Chavez Bea da prozesu honen liderra eta beak ikusten du hobetuena herriakin batera zer dan beharrezkoa, ez? Eta orduan une hau iritsi danen eta ja pauso asko aurre eraman diranez, bea izan da lehenbizikoa bultzatu duna ze hau, ez? Referendum bat egin behar dela herriai galdetzeko, haber, dispuesto aldon herria, ba, konstituzioai aldaketa batzuk egitea. Konstituzioan dauden zenbait legeri aldaketa batzuk egitea. Orduan, beak proponitu ditu, Chavez Bea proponitu ditu 33 artikuloei aldaketak egitea, ez? Eta nola izan behar duten aldaketa horiek. Orduan, nori pasada herrira debatea, eta zeia bete dara mazkie, ba, arlo guztietan, bai nekazariak, bai ikasleak, emakumeak, langileak, bueno, eta mugimendu sozial guztietan eztabaidatzen ba, erreforma hau. Era berean, hori iritsi da baita ere asambleara, asambleak ere bere aldetik jardun dute hau revisatzen, eta asambleak proponitu ditu beste 36 artikulori aldaketak egitea baita ere. Orduan, momentua iritsi da, ja bukatzen ari da ja debate hau, ja praktikamente ja zer aldaketa nola izan behar duten listo daude, gauz batzuk gelditu direz proposamena izan zen bezala, eta beste gauz batzuk ba, aldatu indirez. Eta ja, garbi dago zeintzu diren aldaketak, eta guain ba, abenduaren pian izango da galdeketa, eta herriak erabakiko du, ba, erreforma horrei, bai, ala. Eta, bueno, ba, prozesoakin dauden guztiak, eta sozialismo bat Venezuelarako nahi duten guztiak, ba, dijo este, bai eskoakin, eta betikoak, kontra daudenak, Chavezek eta prozeso honek proponitzen dugun guztiai aurka egiten diotenak, ke dire betikoak, ba hoiek eskubia eta kanpotikan laguntza pixka batekin, ba hoiek jungo dira ez eskoakin, o ez dakigu zer egingo duten azkenengo momentun.
Bai, azken finean, ba bueno, ez da egun batetik bestera Chavezek erabaki duen gauza bat, behar bada zuk esan duzun bezala, berak bultzatu duen aldaketa edo asmoa da, baina zuk sei hilabeten zehar jende askok, inguru ezberdinetako jende askok eta mugimendu ezberdinak hitz egin eta proposamenak egin dituzte, eta horren aldaketa horiek izango dira.
Ba, eztabaidatu eta zenbait gauzekin jende etzegon ados eta horre izan dire eztabaida fuerteak, eta bueno, azkenian hori gehiengo batek erabaki du azkenian nola gelditu behar duen. Ez da izan, ez da ere bat bateko gauz bat, izan da gainere seila betean izan da ez da bai da, baina asko zelenotillo dator prozeso aurrea dijoan bezala, sortzen jundire behar batzuk derri horrezkoa egin dutena aldaketa egon behar duen, ez den bestela ez. Konsejo komunalak sortu diren estamento berri horiek, ez, herriak podere asko segitego itzeko
orain eske momentu batean ez den izan
moztu eginda,
jarretu. Bai, Mari Carmen?
Bai,
ez moztuta entzuten zaitugu.
A ber, guain ondo?
Bai, estu baiet.
Momentu zinta.
A ber,
ez zaten ari da, hau ez dela bakarrikan izan seia beteko eztabaida bat baten ondoren, baizik eta prozeso guztia eta ideultza guztia atzetik datorrena eta aurrezen jundan bezala sortzen gudiran behar batzuen erantzuna. Adibidez, Konsejo Komunalak sortu die, ez? Eta Konsejo Komunal horiek benetan poderea eukitzeko eta benetan demokrazi partaia hartzaile hori benetazkoa izateko, konstituzioen aldaketa batzuk egon behar dute, kontemplaute egon behar dute, figura berri horiek.
Bai, azken finean, aldaketa hauetan oposizioak bereziki aipatzen du, Chavezi, hau da presidenteari indarra emateko izango dela, eta horrelako gauzak, eta justu, erabat aurkakoa izango litzateke, ez da?
Bai, herriari indarra emateko dire. Hala eta guztiz, oposizioak esaten du justu herriei indarra kentzeko dela, baina hori gezurra handi bada. Oposizioak eta baita ere hemengo komunikabidetan, entzuten deuna beti bakarrikan da, punto batei buruz hitz egiten dute. Beti esaten dute, aldaketa konstituzioarei aldaketa hauek direla, Chavez betirako agintzen gelditzeko, hori ez da egia. Chavezek egiten duna da, artikulu bat, eta gainare ez da horrela. Da, artikulu baten esaten du, bueno, ni nola bi bidertan bakarrikan daukaten presentatzea hauteskundetara konstituzio honek esaten duenez, eta nola herri eskatzen ari zaiten denbora gehiagon lehendakari izatea, artikulu aldatuko deu, eta nik nahi deten hainbat bidertan izateko aukera hauteskundeta presentatzeko. Baina horrek ez du esan nahi betirako galdituko danik, hauteskunde batzutara joan beharko du eta irabazi egin beharko du. Hori gertatzen da munduko herri askotan, baina azken finean herriek aukeratuko du, orain arte izan dan bezala xe. Eta hori da bakarrikan artikulu bat, baina dire 79 artikulu.
Bai, gainera artikulu hauek gai ezberdinetan banatzen dira, ez? Batzuk politikoak dira, besteak arlo sozialekoa, beste batzuk ekonomikoak. Orduan pixka behar bada hitz egin dezakegu puntu hoietaz, ez?
Igual, bueno, orokorrean esatia badakau, adibidez, arlo politikoan bada herriaren poderea indartzeko, ez? Mm-hmm. Eta hor daude zenbait artikulu hortarako bakarrikan direnak, ez? Gero dago arlo soziala, bada sozialki jendeak eta herriak geota kapazitate gehiago eduki dezan erabakitzeko eta gauzak egiteko. Baita ere, lan mailan, lantegietan dabar, ba dauden legeak duintasun gehiagokoak eta kontemplatzea, ez? Adibidez, hor badago artikulu bat, esaten ari dela, asteko ordutegia ba jetxiko dela, ba ez dakit 36 ordura edo holako zerbait,
ez? Edo, eh?
Bai, eguneko 6 ordutara horrela, horre hori zertarako ba Chavezek arte asko esplikatu zuen, esantzunen hori neizula aldatzea, ba jendeak eduki dezala denbora gehiago baita ere, ba dedikatzeko ba beste goz batzutara, o kultural mailan edo auzoko arasotan parte hartzeko, konsejo komunaletan lan egin behardulako edo bueno, edo zer gauzetako, eh?
Bai, azken finean bizikalitatea ere hobetzeko, eh?
Hori da. Eta baita ere arlo sozialean kontemplatzen da baita ere, ba Venezuelan kulturaldetik kultura pila daude, ez? Orduan ez daude rekonozituta. Orduan hemen dauden zenbait legeen bitartez, ba kultura hoietanak rekonozituak ditzea, bai kultura indigenak gehiengo bat, ez? Mm-hmm. Gero dago baita ere ba arlo ekonomikoa eta arlo ekonomikoa bada zuzenean dijoa ba modelo sozialista bat ba garatzea, ez? Eta hortarako ba zenbait aldaketa sakon dituzte baita ere konstituzioan. Gero ba lurraldetasun aldetikan ere bai badaude hor beste lau bat artikulu, ba hori poderearen geometria deitzen diotena ba berri bat egitea, ez? Ordun hor ba ja herriak, ziudadeak, distrito federala, ba gauz batzuk pixka bat beharrezkoa dire baita ere aldatzea, ba gehien bat indartzeko lehen esan deuna da, ez? Behaiek deitze diona ciudad komunal, eta horren barruan behongo dira, ba komunidade desberdinak eta lan egingo dutenak eta hori dena. Eta gero bukatzeko ba arlo instituzionala, ez? Eta hortia baia da estatu berri horren garapen, osea indartzea, ez? Eta instituzionalidade berri bat sortzea.
Mm-hmm. Gero, Mari Carmen,
bai.
Puntu hauen gainean, gero ondoren hauek burutu alitzateko, lanik egin den edo horren inguruan badakizun zerbait?
Bueno, ze sentidotan, ez da bai aldetik edo guain kanpaina aldetik adizera?
Ez, bat ez ere esaten nuen, pentsa onartzen dutela erreferendun hau. Gero hau, bai. Hau garatzeko eta burutzeko, ba, beste herrialde askotan baita ere egin dira erreformak, baina ondoren falta izan zaina izan da hoiek burutzea. Ez dakit horren inguruan
nik usten dut eta nik daukaten informazioagaitik uste du baietz, usten dut jendea nahiko antolatua dagola. Eztabaida be horrek, artikulu hau edanak eztabaidatze be horrek bultzatu du jendea antolatuta egotea eta gero antolakuntza horrek geroako balio izango dula ba hau gero hau dana baita ere ba aurre eramateko lan egiteko, ez?
Hori da, prestakuntza lan bat alegia.
Bai, nik usten dut aurre haututa daola ez bakarrikan orain antolatu diren taldeak kontuan hartuta, baizik eta lehendik datorren agaitikan ere bai, ez? Aspalditik ja auzoetan jendia antolatzen ari da, lanak egiten ari dire, ja gauzak ez direlen bezala goitik etortze ziren, da esate zuten, da egiten da, takiko ez, guain etortzen den guztia eztabaidatu egiten da, eta ez da, hain erraso onartzen dena, eta jendia prestatuagoa dago askoz ere gehiago, lehen baino, ba, gero gauzoiei ere baitere aurre egiteko. Oraindik falta da, noski, oraindik ez da berdin zenbait lekutan eta beste zenbait lekutan ere, eh?
Egi izan gaina horrelako aldaketak egun batetik bestera ez dira egiten,
ez, eta, ez, eta eskarata, bueno, bueno, baina prozesua egia esan da, ja badaramaki ja denboratxo bat aurre egiten baita ere, eh? Baina guen dikan, bai, asko falta da.
Eta, bueno, aipatu dugu, ba, aldaketa asko edo asmo asko dagoela artikuloietan, baina badago beste sektore bat, oposiziokoak direnak, ba era bat aurka daudenak, ez? Egia esan, badakigu hor zein dauden ekonomi oligarkiakoak, hau da ekonomia edo enpresak eta dituzten jendea eta noski esaterako den aipatu dugun langileen inguruko artikuletan adibidez, ba adibidez lehen aipatu duguna 6 ordutera murriztea eta hori denak,
edo kooperatibak sortzea ere hori ere badago guretan jarrita.
Oida, hoiek etzaizki bat ere interesatuko.
Noski. Oposizioa gertatzen dizeia gauz berdina. Prozesu aurrera joan bezala. Eta gauza bere indarratzen ari da neurrian. Eta baita ere, nola esango nukenik, ba... konsolidatzen di joan bezala gauza eta barro-barrotikan bere leku hartzen ari den momentutikan, orduan da beiek interes gutxi jo daukate, porque hasiera baten hitza bakarrikan zaz, ze izango da, hau, zer da, tor, zer, baina guen ikusten dute hori gertatzen ari dela, eta pixkanaka ez direla bakarrikan mitziluak, eta zenbait gauz hor, ba, behartzuen ondo etorriko saioenak, eta egiten ari diren gauzak, baizik eta benetan aldakuntza bat ematen ari dela sistema osoan, eta hori etzaioeko, hemen idudik ez dago. Eta gero behaiek gainare beste helburuik ez daukate, ba, nola bait txabezetik ertentzea, oza, ez dakate besteik. Orduan behaiek aprobetsatu behar duteko juntura guztiak, ba, horti joateko, ez? Eta gainare kontuan eukitzen bali ma da, kanpotikan finanziatuta daudela hortarako, ez? Horregatik egun hauetan berriro hainbeste entzuten ari da, berriro ere golpearen mamua, ez?
Bai, gainera badirudi ba, prentsa edo telebista ikusi ezkero, Venezuela guztiak nahi duela ezezkoa, ez? Hau da, bueno, denak borrokan daudela, hori ematen du?
Bueno, ez que lotzagarria, komunikabideen aia lotzagarria da, eta ni benetan bertako komunikabideakin, hemen euskaldun komunikabideakin, benetan lotzatuta nago. Gauz bada, garbi eukitzea, ez direla behaien interesak, Venezuelan gertatzen ari danak ez dula representatzen, ez dula agertzen, ba, hemengo interesen ez dala izpilua, bale? Baina informazioa nola ematen dan zer gezur esaten diren, eta gero oegiak erdizka, eta gero nola hori dana zatzen duten, eta orduan ematen du han gertatzen ari dena dela el mundo al revés, justu. Osa, justu gertatzen danen aldera destaldea.
Bai, azken finean, bertakoen euneko handiena ba, aldekoa da, ez? Eta horre, ba, erreforma horretan artikulu hoiei buruz hizketan eta ba diskutitzen edo beintzat hausnarketa egiten egon da, eh?
Bai, eske justu ez dakienak forma nundi noa di joan eta zer artikulu aldatzen ari diren eta zer aldatzen ari dan justu dire oposizioakin dagoen jendea. Zeren jende hori dago engainauta, inkluz dabiltza partitzen ari dire Venezuelan erreforma benetako ez dana jendiai.
Beste artikulu batzuk idatzen.
Beste artikulu batzekin, beste aldaketa batzukin, ba esanaz ba umiak kenduko dizkiotela, ba bi etxe daukaten bi etxe bat kenduko diotela, bi kotxe daukaten kotxe bat bintzak kenduko diotela, osea, dana hola. Eta orduan, benetan informazio falta daukatela behaie direo, behaien jendea, behaiek ez, behaiek osondo daki gauzan undinua di joan bezik, eta behaiek manejatzen duten jende hori.
Eta hori?
Porque bai eskuak indijoaztenak, eztabaida eduki dute zuzena base-basean.
Hiri pertsonaki kurioso egin zaitek, justu itxizutenean, bueno, itxizutenean ez, ez ziotenean berritu telebista konpainoenei, hain garrantzia izan zuen unibertsitate pribatutako eta eskola pribatutako ikasleak orain ere horrela ikustea, justu artikuluetan unibertsitate horietan ikasleari ba, erabakitze eskubide gehiago eskaintzen zaionean eta bar, ezta?
Bai.
Eta kontraesan bat, nintzat pertsonalki.
Bai, baina eske hemen informazioa, hemen ere nik ikusi nuen da esan ingo dut, porque nik egunero irakurtzen dut berria, adibidez. Eta nahiko informazio ona ematen dute orokorrean Venezuelan gertatzen da nahi eta buruz. Baina estudianteen mobidak izan ditenen, titular bat jarri zuten, Venezuelako ikasleak Chávezen aurka mugitu de, osea, holako titular bat, ez? Eta hori ez da egia. Ez dire Venezuelako ikasleak. Dire Venezuelako ikasle mota bat, ikasle batzuk dire unibertsitate pribatuetako ikasleak eta zenbait izango die publikoakoak ere, baino gehienak dire aberatzen semealabak. Osa, ez dire ikasle guztiak.
Azken finean, bigarren kotxe horren kentzeko den beldur direnak, ez da?
Ba, hori da, ba, gainere, alde batetikan, ez dutenan nahi, olako aldaketarik, da jende bat bizitza guztin, egon direnak oso ongi bizitzen Venezuelan, eguneko hogei hori, inportik izan gabe, beste eguneko laro gehi nola bizi diren, eta guain ikusten dute, eguneko laro gehi hori nola bait, beste, ba, buru altxatzen ari direla, eta bintat, hitzegin egiten dutela, agotza daukatela entzunak direla, eta baita ere behaien hitza kontuan eukitzen dela, eta hori ez zaio gustatzen, ez dute nahi. Ez dakit, niko komunikabideak ingartatzen dari dana oso berezia da, zeren eta adibidez, izan die ikaslearen mugimenduak, pasadituzte, denok ikusi deu, telebistan, ze imagen, zer esan duten, da bar. Ba, izan zan, reformaren baiezkoa apoiatzeko konzentrazio eta martxa handi bat igandean, bueno, igande honetan ez, aurreko igandean mugitu zen, usten dut ez dakizen bat jende, baina izugarria, porque nik internetetik ikusi nun, eta gero aparte handakaten lagunakin da handauzkagun lagunakin da hitz egin dugu, eta ezaten digute ikaragarria izan zela. Karakas guztia zela josita eskina guztietatik. Gorriz, dana gorriz. Ba ez dute ezertxo ere pasen, nik ez dut ikusi inun ere. Ez telebistan, ez erratian, eta ez da ere gure egunkarietan.
Eta gero, bueno, aipatu dugu baita ere, ba, uno, kontrako hoietan, igual, esan dezakegu, igual, izen bat dexente dabilena Raúl Isaias Baduel edo dela, ez? Defentsa ministro oia edo izan zena. Bera da horre dabilena, bai, estatu batu den indarrarekin edo laguntzarekin, ba, bueno, ez? Kampaina, desestabilizazio kampaina edo egiten ari dena, ez?
Bai. Hori izan da, ez dakit, neuri hasieran
barkatu, bai, badirudi Mari Carmen kin ba moztu egin zaigula kontaktua. Beraz ba saiatuko gara berriro ere berari deitzen. Pena bada, azken finean oraintxe elkarrizketaren erdian geunden, eta ba saiatuko gara berarekin berriro kontaktuan jartzen.
Hori da. Eta bueno, bitartean agian ba egin gentzakena da pixka bat orain arte hitz egindakoari buruz. Ba, Mari Carmenek, ba, bueno, bera hainbeste urtetan bizi izan da bertan, eta oraindik ere, ba, bueno, egunero jarraitzen du, eta hemen daukagu.
Bai.
Hau, ba, Mari Carmen.
Kaixo, Mari Carmen.
Hemen ari ginen betelan bizkate egiten.
Esan, Raúl Isaias Baduelin, Baduelin.
A ber, Raúl Isaias Baduel. Bai. Ba, bueno, neure harridura handiakin hartu nuen berria, ez? Ez dakigu, ze pasada nor. Gauza da, ezin da ukatu golpea, 2000 piko golpea izan zenen, personaje honek pixo handia izan zula, ba nola baite Chavez bueltatzeakoan, ez? Dudik gabe, herriak bultzatuta izan zan, herriaren indarra hor zegoen, baita ere, ba, pentsatzen dugu troparen baita ere eskaera hortzeola, eta baino egia da, kebeak inungo momentutan etzula onartu besteak podere hartzea, eta momentu guztietan izan zuen bere lehendakari bakarra zala, ba, hauteskundetan demokratikoki onartua izan zan Hugo Chavez. Beti egonda bere alboan euki ditu kargo nahiko garrantzi handikoak, azkeneko kargo izan zen ministro de defensa, eta kargo hori utzi zunetikan, ba hor pasa dire hilabete batzuk inune ez da egon gobernuan lanean, ez? Eta orain bat batean, ba deklarazio horiek eginez, ba gehien bat esanaz reforma konstituzional hau herrien herriei podereak entzeko dela, bueno, ba, oposizioa
Bai, Mari Carmen, zaitu gustando entzuten moztuta entzuten zaitu?
Ba,
bai, Mari Carmen? Ezakite, koberturarekin arazoak edo izango ditugun.
Aber, egon pixkat, aber moitzen naiz.
Bai, aber...
Hobeto, bai.
Aber, oain?
Bai, oain hobeto, adirudu hobeto, aber.
A ber, ba, bueno, orduan, este, bat batean, azizan, oposizioak, oposizioen diskurso bea, reformaren kontra hitz egiteko, eta juntzan deklarazio hauek ematea kontrako komunika bideak konbokatuz. Osea, ez zitun gobernuaren komunika bideak deitu, baizik eta hotel baten, deituzun esklusiba praktikamente ematezun Globovisionei eman zilolak, ean hori da hango telebista ba, golpistena, eta beste batzuk ba, baitare oposizioakin daudenak, ez? Jendeak zer esaten du? Bueno, jendeak esaten du, batzuk esaten du igual txantajeatu izango zala zerbaitatik, beste batzuk esaten dute ba, bere presioa abiatu diotela eta azkenian ez aldu egin dala, ba, ez dakiku. Ni pentsatzen dut, dala, dagon Chavez eta gobernuaren da iraultzaren da herriaren kontra, dagon plan horren barruan sartuta dagon movida badala. Zerrozoiagatik beha prestatu den hortara, ez dakit. Posibilitate handia daude baitere, eta nik ala ikusten dut, ba, iraultza, sakontzen dijuan neurrin eta benetan bere benetako arpegia hartzen ari danen, ba, badaudela personaje batzuk hor zeudenak beste proiektu personal batzukin hortxe, ez? Ba Chavezen albuan, porque hor zeketelako aukera eta laguna zirelako eta bar, baina ikusi dutenen gauza aurrea dijuela eta bere proiektu personal horrek ez dakala horkabidarik, ba, apartatu egin dire, apartatzen hasi dire eta reubikatzen hasi dire, ez da, hau bezala, ba, izango dire, pentsatzen dut, besten batzuk ere, tarteka.
Bai, kontserbadoreagoak edo zirenak, eta bai, batean, bai, ikusita, ba, prozesua norantz doan, ba, bueno, ez, baztertu direnak, edo baztertu beharra izan dutenak, ez?
Hori da, nik usten dut, ba, behaien burua ikusten dute, ja, hor ez dakatela inungo zerreginik, hasiera baten pentsatuko zuten nola bai, beren presilloakin, igual zerbait aldatuko zala, eta, ba, bidea etzala jungo hain sozialismoen aldea, edo, en fin, ez dakit nik zerre, zer, baina, bueno, ba, ez da bakarra, izan dira beste batzuk ere hor alderdi politikoak ikutu direnen, baitere ziaro bestaldea jo dutenak, Eta guen ikan egon godia batzuk.
Bai, ez dakite, honekin jarraituz edo aldatuz gaia, azte burunetan hainbeste zer esan sortu den honen inguruan zerbait, goibile da Iberio-Amerikako goibile honen inguruan zerbait esateko gogorik edo baduzun?
Bueno, beira, nike esango nuke, bueno, erregeai buruz ez dut ezer esan nahi, zeren eta, bueno, usten detan esan nago da gola, eta gainare daugena baino garrantzi gehiago ematea dela elementu horrei, ez? Baina, esatea daukatena hor berriro ere komunikabideak ze papel jokatu duten. Momentu guztietan komunikabideak ari dire ateatzen busketa bat bakarrik, ba, erregearen fraz famos hori, busketa hori bakarrik, baina ez dute ateatzen horren aurretik izan zen guztia. Horren aurretik, Evo Moralesek, zer esan zion Zapaterori, Ortegaz esan zion Zapaterori, Chavez beak zer esan zizkion Zapaterori, eta gehien bat enfokatuta gaur egunen, ez dala bakarrikan historian zehar, hori da ezin dala astu, baina gaur egunen Espainia bezala o Estado Espainoleko enpresak eta kapitalak zer kalte egiten ari diren Latinoamerikako herrietan. Eta nola ari diren egiten gauzak. Aparte, Chavezek, gero, danudakiun bezala, azartu zan Aznarrekin, zeren eskubide usua nere ustez zeukan agertzeko Aznarreze papel jolastu zuen 2002-ko golpea izan zen, eta horren ondoren, ba, etorri zan gero zea guztia. Baina hori dana ez dute ezer txore zan, behaio bakarrekan pasatzen dute zati bat, eta ematen du zati hortan gelditzen dara dana, ez? Eta, bueno, ez zango nuke, ba, ni oso pozik sentitzen daizela Chavez bezalako lehendakari bat eukitzea, kapaz dana, gauzak diren bezala esateko, eta esan behar diren lekutan. Arro.
Bueno, ez dakit, Mari Carmen, ba, igual bukatzea aldera, ba, bukatzen edo hasiko gara, baina ez dakit, behar bada, badago gairen bat edo, behar bada, aidean utzi duguna, edo sakondu gabe, ez dakit ikusten duzune, ez dakit?
Usten dute, hola, orokorrean dena ikutu deula, eh?
Bai,
Azken
filen gu ba, justu artikuluak edo irakurtzen aritu garenean, eh?
Bai.
Ba, gure hausnarketa edo izan da, hori ba, erreferendunean baiezkoa ateratzen bada, eta espero dugu ba, horrela aterako dela, ba, herriak horrela nahi duelako, ez?
Bai.
Izugarria dela, ez? Izugarrizko artikulu aurrerakoiak iruditu zaizkigu, eta bueno, benetan... herrialde, edozein herrialde hartuko lituzken artikuluak.
Ba, bai, nik usten dut momentu enten, bueno, aspalditik, baino, Venezuela ematen ari dan ejemploa oso, oso importantea dela, oso garrantzitsua dela, ba, ikusteko gauzak egitea posible dela, eta gizarte aldatzea ere posible dela. Osa, ez dala bakarrikan hitzetan galditzen den gauz bat baizik eta aurre egin leikela eta hori egitea badagola.
Bai, horretarako ere nahi izan behar duzu ez